Ir skaidrs, ka situācija ir neordināra un jāmeklē atbilstoši risinājumi. Man šķiet, ka līdz šim arī bijuši tās sarunas, ka ne jau tā gluži ar tradicionālajām skatēm, bet tomēr tāda neliela pārbauda vajadzētu būt, un tā doma jau ir, ka kaut kad jūlijā tad nevis kori kaut kur brauc, bet virsdirģenti aizbrauc pie katra kora, noklausās kaut vai vienu dziesmu vai trīs, lai tomēr ir kaut kāda sagatavošanās, bet kas attiecas uz iespēju piedalīties svētkiem, tad gan, protams, tur ir šoreiz ļoti daudz no spēlētāju, gan pašu bērnu vēlme emocionālā, ņemot vērā šo situāciju, gan vecāku, un arī pašvaldību iespējas nodrošināt to dalību. Tā kā tas viss jāskatās komplektā, un skaidrs, ka šis risinājums to visu darīt ir kā trijās dienās, tieši kas attiec uz koriem. Man šķiet, ka ir ļoti optimāls, un tas, ja uzlabosies epidemioloģiskā situācija, būs arī iespējams. Un pilnīgi teikt, ka tas ir tā kā brīvprātīgi, vispār nezinu, vai tas vārds šeit ir tā pielietojams, jo brīvprātība jau tomēr ir kaut kādi citi principi. Pareizāk būtu teikt, varbūt, ka tā būs tad izvēle, jo izlaist šo gadu mēs vairs nevaram, jo tad tā būs milzīga katastrofa nākotnē svētu procesu kā tādam. Svētiem jau bija jābūt pagājuši gadu. Ja mēs vēl pārceļam, tad jau sanāk atkal mazajām klasēm. Puse zina visu, puse nezina neko, un viss ir jāmāca, jāpārmāca, un arī repertuāra aktualitātes ziņā nevar likt bērniem dziedāt 5 gadus vienu un to pašu. Tā kā tur būs uzreiz daudz sarežģītāk, ja tas atceļās. Bet drīzāk jau gan drīz es teiktu, ja tiešām nevar spēt šogad to izdarīt, tad diemžēl atceļam un skatāmies uz nākamo posmu jau pēc lielo svētkiem, pēc pieaugušo dziesmu svētkiem 23. Gada.